Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбуатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
GPR Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündürügi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmen resmiýeti Birleşen Milletler Uramasynyň gynamalara garşy komitetine beren hasabatyny Türkmenistana gomoseksual adamlara ýuwuz daraşdyrmak baradaky maglumatlary ret etdi. Ýöne LGBT jemgyýetiniň wekilleri resmi beýanatlar bilen üýelerini ulaşmaýanlyklaryny aýdýarlar we hukuk bozulmalaryna üntü çekýärler. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Uramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanyna hemişelik wekili Wepa Hajiýewiň ýolbaşçylygyna Türkmen wekilýeti 24-nji aprelde bu ýurtda gynamalara we ýuwuz daraşmalara garşy ýerine ýetirilen işler boýunça hasabat bilen çykyş etdi. Olar çykyşyny hökümete degiş bolmadyk jemgyýetçilik guramalary tarapynyň bu ugurda hasabalanan aýry-aýry hadiselere jogap berdi.
Мы очень слышим общих вопросов, что было что-то, были рейды, были пытки, были жестокие обращения к гомосексуалистам.
Biz homoseksual adamların kıynamalara, yoğuz daraşmalara sedevar edilme varada bir topar umumulaştırılan sorular istiyar. Bağışlan, yönü şeyli umum beyanatları cevap hükmünle men kem umumulaştırılan cevap kaytarmalı olayarın. İdarlama bolmadı. Hiç saat dokumentleştirilmedi ve şuna mengeçler. Anık familya, takip seni verim. Biz sonundan son siz bilen anık malumatları paylaşmağı tayyar.
Дайте мне конкретные фамилии, конкретную дату, и я заверяю вас, что буду работать во...
Deyip Hajiyew LGBT azlyklarynyň Türkmenistanyň ýuwuz daraşmalara sedewar edilmegi boýunça gozgolan meselelere jogap berdi. LGBT azlyklarynyň Türkmenistana hukuklaryna gönükdirilip daşary ýurtda döredilen Türkmenistanyň görünmeýän älem oşary başlangyjynyň esaslandyryjysy David Omarow LGBT jemgyýetiniň agzalarynyň Türkmenistana hut ýerlemeler sebäpli gizlinligi saklamagy mejbur bolýanlyklaryny aýdýar.
Men diňe aktivist hökmünde däl, eýtim, jynsy ugrum üçin zorluk, kemsidilme, İzzet görün adam hükmünde gurulu yarın. Öyden çıkmağa korkmağın, kömök sorumaktan huvatirlanmağın nemidigini bilyarın. Sebäbi kömöğün deregine täze zorluk garaşýar.
Diýip Omarow aýdýar. Ol LGBT azlyklarynyň adamyň immun ýetmeçilik virusy ýokaşan adamlaryň ýerlenmek howpy zararly saglyk edaralaryna ýüz tutmakdan gorkýanlyklaryny aýdýar.
Olar lukmana ýüz tutmagy gorkýarlar. Sebäbi polisiýa tarapyndan ýerlenmek howpy bar. Biz şeýle şertlerde işleýär. Atlary aýtmak mümkin däl. Munyň sebäbi subutnamalaryň ýokluğy däl. Ejir çekenleriň özleriniň ýalbarmagy. Olar meniň adymy aýtma. Maňa da, ýakynlaryma da hop awanar dip ýalwaryarlar.
Diýip Omarow aýtdy. Hajiyew homoseksual gatnaşyklaryň türkmen kanunçylygyna jinayet hasaplanmagy boýunça gozgolan soraglara da jogap berip, munyň milli ýörelgeler bilen baglanyşykly bolanyny, ýöne şol bir wagtda Türkmenistanyň her bir adamyň hukugyny sarpa goýulýanyny aýtdy.
Что касается криминализации, мы с уважением относимся к рекомендациям, которые даются в ходе заседаний комитетов.
Мунун жинаят касаптынмагы барыда айтылганына биз комитеттин берген теклипнамаларына урмат коюярбыз ва аларды көрөнөрбүз. Кээ теклипнамалар катнашчылар тарабынан кабыл этилет. Кээбирлер болсо катнашчылар тарабынан кабыл эдилмейт. Биздин ул жерде бейлек меселелери милли чемелешмелерimiz бар. Биз her bir adamın hukukunu, onların ehli hukuklarını ikrar ediyoruz. Çoğu vakitte kevr uğurlar var da aydınlanır. Biz öz çılgıyımızı eğeriyoruz.
Будем придерживаться собственной линии.
Diýip Hajiyew aýtdy. Türkmenistanyň Sagluk goraýş we derman sanagaty ministrligi geçen ýylyň awgustyna adamyň immun ýetmeçilik wirusy ýokançly adamlar ýüze çykaryn mahalyny lukmançylyk kömegini bermegin tertibini tasdiklady. Türkmen medpugatyna görä degişli düzgünnäme Türkmenistany bu kesere ýolgun raýatlara berilýän lukmançylyk kömeginiň hiýilini we el ýeterliligini artdyrmagy gönükdirilýär. Türkmen häkimetleri immun ýetmeçilik wirusynyň ýurt içine girmini açaçan boýnalmazlykda tanqidlanýar. Radio radiosynyň habarçylaryna gurungdaş bolan ýerli lukmanlar wirusy ýolgun adamların sanının hususanı son küyürlerde ençeme esse artan onay diyarlar. David Omarov hem bu kesele yolgun adamların bir olup oltukmaya sanını bu uğurda becer kalmağın kin olanı onu gurrun veriyer.
Kim adını aydıp çıksa derre tutsak ediller, soğruk ediller, kimse diller. Beynallar.
Deyip olaydiyar. Azatlık Radyosu LGBT ağırlıklarının tutmayasını 100% olayan ağır şartları vardı. Geçen yıl yürüyüte film tayarladı. Bu filmin çap edilmenin iyiliyen Azatlık Radyosu'nun havarçları ve çeşmeleri yurtta cinsi ağırlıkların ağzalarına karşı basışların güçlününü havar verdiler.
Türkmenistan'da adamların cevir tütümden halas bulmağının yeketak yolu dımıslıktır. Dımmaklık halas bulmağın yeketak yoludur.
Deyip cıntı adlığın ağzası ediyar.
Men diktatura'nın yaxsı niyetine ınanmayarın, yönü halkarı basışını, raydaslığı, jurnalistlerin, ekspertlerin, aktivistlerin kümögüne ınanyarın. Soların kümögü bilen bugün qadağın edilen sözler halkarı derecesinde orta atıldı.
Deyip Omarov Türkmenistan'a qiynamalar ve yovuz darışmalar ile bağlı meselelerin BMG münverine qozgolmağını hoşarlık beyan ediyar. Türkmenistan'ın cinayet kodeksi gamoseksual qatnaşığı cinayet hükmüne kesitliyar ve bu madde boyunca iş getiren adamlar türme tutuluğuna hüküm ediniyar. Azatlık Radyosu bu meseleler boyunca Türkmen hükümetinden Vepa Hacıyev'in Jeneva'da aydanlarından başka qoşmoça tesvir alıp bilmeyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyer. Sonku günlerde Balkan vilayetinde kanun koruyucu edarlar, yerli yasayıcıları bilen yığınak geçirip, tasarı yurtlarda yasayan Türkmen aktivistlerine ve karasız havar teristelerine karşı vaaz nesihat çayarlarını güçlendirdi. Bu mecburi yığınaklar tasarı yurtlarda Berdum Hamedovların yeti tankıçılarının saklanıp, oların dünyanın en repressiv yurtlarının biri Türkmenistan'a deport edilme kuvatirlerinin arasında geçirilyar. Azatlığın yurdun Günvatar vilayetindaki habarçısının mağlumatına göre, Balkınava şehrinin medeniyet öyünde 2. mayda başlanan yığınakları, hukuk koruyucu işgärler, prokuratura, polisiya vekilleri, şeylede ayalar kurumatı ve kardeşler arkalasıklarının işgärleri katnaşyar. Yığınaklarda dasarı yurtlarda yaşayan Türkmen aktivistleri ve jurnalistleri yurdun düşmanları hükmünde hasetlendirilip, oların yurda getirip cezalandırılacaktığı varada açık kaybada tülyar. MHM'nin bir işgari yığınağa katnaşan rahatları yüzlenip,
Türkiye'de ya da Günvatar'da yaşayan ve Türkmenistan'a karşı çıkış ediyen iyideşlerimizi yeke yeke getirip cezalandırıp başladık. Olar bizim yurdumuza yaramazlık edip bilmediler. Dışarı yurtlarda yaşayan karındaşlarınıza berk duydurun. Pozisyon ya da internet arkalı yurdumuza karşı çıkış ediyen toporları, koşulonları tutup yakın karındaşları bilen birlikte cezalandırırız.
Deyip hayvada tıptır. Bu korkuzmalar geçen hepte Türkiye'de Türkmen aktivistleri Alişer Sakatov'ın ve Abdullah Urusov'ın saklanmağının iddianına kavat geldi. Türkmenistan'ın avtoritar rejiminin tanqidçileri hazır Ankara'nın deportasiya merkezinde saklanıp, iddiana uğradılma kovupu bilen yüz olup durlar. Hukuk toporları ve aktivistlerin eğindeşleri oların Türkmenistan'a deportasiya edilen halatında basışlara, qiynamalara, hatta itirim edilme, duçar olup bilecektiğine ala da bildiriyarlar. Bellesek sonki 2 yıl veri dasarı yurtlarda Türkmenistan'ın hükümetini açık tanqidlan Türkmen raayetlerinin ensemesi yitirim boldu ve sonundan oların gidilin yağdayda vatanına uğradılandığı köpçülüğü ayağın boldu. Olar bilen araqtınsk doğulu kesilip, oların sonki ikbali kemniye məlim bolmağında qalyar. Balkan avatta geçirilen yığınakta şeylede yurttaki bar olan kimçilikleri, sol sağında ağır iktisadi yağdayı, azık yetmezçilik yal meseleleri dahim ağzamazlık tavsırıldı. Yerli MHM ofisiyeri adamları savırlı olmağı çağırdı ve ilatın arasında devam edyen azık yetmezçiliği vardı.
Et yetmese heptede 1 kilogram değil de yarım kilogram et satın alıp vaatlayın onuşun hem mezat kovulur.
Deyip maslağıt verdi. Eyyem 8 yıl semeti veri devam edyen iktisadi çökkünün arasında Türkmen hakimiyetlerinin yerli ilat bilen geçiriyen Suloryalı yığınaklarında bar olan meselelere anık çözükler hüdürlenmeyen devamlı, tavırlı olmak varada ündövü diller. Seyle de yığınakta qarasız xabarçıların Türkmenistan'dan dine kemçilikli mağlumatları alıp dasarı yurtları yetiriyendigi. Munun bolsa yurdun halkara metbuğut ve internet azatlığı reytinglerinde iñ pes orunları eyelemegine sebep bolýandygy öňe sürildi.
Türkmenistan erkin metbuğut yok diyen pikirleri döredenler dasarı yurtların agentleri bolup yurdun içine agzalalyk döretmegi maksat edinýärler.
Diýip kanun goryjy edarlaryň işgärleri çykyş etdi. Erkin metbuğutu azat sözü berk çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanda sosial torlar, sol sanda YouTube, Instagram, TikTok ýaly ulgamlar petik astynda saklanýar. Raýatlar bu saýtlardan peýdalanmak üçin VPN hyzmatlaryna ulanmaly bolýarlar. Muňa garamazdan soňky ýyllarda ilada arasynda internet işçiligi artýar. Sosial torlarda öz pikirini beýan edýän hökümetiň alyp barýan siýasaty barada tanqidi garaýşlaryny paýlaşan raýatlar göz görtüli köpelýär. Munun bilen bir wagtda türkmen häkimetleri bu raýatlary anyklamak çäherlerini güçlendirýärler. Seýlede olar wagt nesihat maslahatlaryny hem wagtyl-wagtyl geçirýärler. Bular ýaly duşuklarda raýatlardan içerki we daşarky siýasata aralaşmazlyk, garaşsyz neşirleri itlendik görnüşde ýerlemezlik talap edilýär.
GPR adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
GPR Azatlyk Radiosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 1-2 maýda Balkan welaýatyna 2 günlük iş saparyna manaşyryp awaza milli fiýahatçylyk dolanyny baryp gördi. Balkan awat halkara howa menziliniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Ýöne bu dabaralary ýerli ilatyň aňyna berk çäklendirmeler astyna ýerine getirilen mejburi çäreler hökmüne galdy. Azatlyk Radiosynyň ýerli çeşmeleri iş saparynyň öňki tirasyna sebitde internet çäklendirmeleriniň geriminiň giňeldilenini aýdýarlar. Şeýlede saparyň dowamyny mejburi çäreleri çekilen birnäçe talybyň huşuny ýitirenligi, sapardan birnäçe gün öňe bu sebitde polisiýa edaralarynyň sanawyny duran öňki tutsaglaryň birnäçesiniň bir aý möhlet bilen wagtlaýyn tutsag edilenligi barada habarlar gelip goşýar. Türkmenistanyň döwlet medpuatyna görä prezident Penşenbowe anly günlerini Gunwatyr welaýatynda saparda boldy. Saparyň ilkinji gününe Berdimuhammedow awaza milli fiýahatçylyk zorlugyny ministrler kabinetiniň göçme ýonuny anly günü Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesine guruluşy udag çeken halkara howa mendilinin açılış taborasına katnaşdy.
Prezidentin 2 günlük taparına tayarlık çayarların çayaklarında sevitte tat 15 günlap internet aratnasyğı berk çayaklendirildi. VPN'lerin tat əhlisi petik astında qaldı.
Diýip ýerli çeşmeler aýdýar. Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylarynyň sebitlere mulaşyrýan saparlary köpden ýerli halkyň durmuşyny mejburi çäreler bilen ýatda galýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri prezidentiň Gunwatyr welaýatyna mulaşyrýan saparynyň öňki tirasyny tasbyra çemesi öňünden howpsuzlyk gullyklarynyň ilat arasyna özgö pikirli ýa-da hökümete garşy tanqidi garaýyşlary bolan adamlary anyklamak we ýüze çykarmak işine baat berenliklerini aýdýarlar.
Olar raýat isigende ilat arasyna sinip qarşılık pikirlere iyi bolan adımları anıklamağa çalıştılar. Ozol, häkimetlerin tanıwında duran öňki tutsaglar wagtlaýyn tutsag edildiler.
Diýip çeşmeler aýdýar. Şeýlede ýerli ýaşaýjylar bu saparyň öňki tirasyny häkimetleriň maglumat giňişçiligini gödäwçilikde saklamak synaşyklarynyň çäklerine Balkanyň daşary ýurt döwletleriniň internet we emeli hemra arkaly tomoş edilýän tölewli tele ýaýlymlary petiklemek ugruna tagalla edilenini aýdýarlar. Döwlet telewizioniýasynyň watan habarlary gepleşigine görä prezident saparyň ilkinji gününi hökümet agzalary bilen awazada geçiren göçmä mejlisiniň dowamyny beýleki meseleler bilen bir hatarda bu sebitde geçiriljek iri halkara masagata taýýarlyk işlerini masagat etdi. Türkmenistan şu ýylyň ikinci yarımına dengde çıkalgat olmadık ötüp bariyan devletlerin halkara mazsagatını avaza milli seyahatçılık zoluğunu geçirmek meyleştiriyar. Balkan Avat Halkara Huva Mendilin açılış davrasından tayyaranıp devlet televiziyasının efiri verilen video reportajlarda bir mengde şluvaslarda köpçülük şerefine çekilen yaş rayetler görmek olyardı. Tadı Huva Mendiline bariyan yolun iki kenarına eller baydaklı yaş rayetleri oğlanır ve gıyırları sinlamak olyardı. Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri bu çare talipların mecburu çekileneğini ve adından 5 talibin ıslı huvada huşunu yitireneğini aydarlar. Bu talipler Nevitgaz ve Lukmançılık Orta Hüner Mekteplerinin talipleri olup çeşmeler çarede huşunu yitiren talipların öz ardaları boyunca okudan çıkarılanını aydarlar. Adatlık Radyosu malumatları boyunca Balkan Vulayet Hakimliğinden tesvir alıp bilmeyar. Galiverside Prezidentin Gunvatar Vulayet Amulasının iyi saplarının devamını Türk Gönbaş Aşkıvat aralığına katlayan hususu hafta oğluların hareket hem çeklendiriliptir. Yerli çeşmeler Berdi Muhammedov'un Türk Gönbaş'dan Balkan Avada dik uçurdu değil hafta uluğda baranın aydarlar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeler bunlara dolu Balkan Avad Halkarı Huva Mendilinin kuruluşuk işlerinin tölev meseleleri sebeple giyiciktirilerini haber verdiler. 2021 yılda duyubu tutulan Huva Mendilini 2024 yılın dekavr ayına ulanmağı vermek gödengüne tutulupdu. Gunvatar sevipte açılan teyada Halkarı Huva Mendil bilen Türkmenistan'ı sonku 7 yıldan Qorak Vahut'un devamını adının 3 tane Halkarı Huva Mendili Türkmen Avad Kerkü ve Balkan Avad Huva Mendilileri açılıp ulanılmağı verildi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski rus kardeşi Vladimir Putini ýeňiş güni paradyny harbin jamlary güjeňlejek bolman ünsüni Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda barýan uruşy soňlajak parahatçylyk şertnamasyna gönükdirmäge çağırdy. Zelenski 4-nji maýda Çekiýanyň ýokary derejeli resmiýleri bilen duşmak üçin Praha'dan saparynyň çägini Çekiýanyň prezidenti Peter Pavel bilen birlikde geçiren metduat ýygnagyna Putiniň paratda öz tanıklaryny güjeňlemäge ýylgadykdygyny, ýönüniň öz uruşyny soňlamagyň pikirini etmeliligini aýtdy. Putin nasistik Germaniýadan üstün çykylmagynyň 80 ýyllyk münasibetli ul dawaralara taýýarlanýan Moskwadan çykyşyny Russiýanyň Ukraina uruşyny öz logik netijesine getirmek üçin kuwwatynyň we terişdesiniň bardygyny aýtdy hemde bu meselede ýadro ýaragyny ulanmak zerurlygynyň bolmadlygyna umyt bagladi. Russiýanyň Ukrainaga garşy giň gerimli çözüşe başlamagy bilen Kiýew we Moskwany 4-nji ýyl 2-nji jahan uruşunda gazanylan ýeňişiň ýyllönümini, nasistleriň ýeňilmegini bayram etmäge taýýarlanýar. Uly weýrançylyklardan we adam ýetgilerinden ezir çeken Ukraina günwatarly aranlarynyň belleýän senesine laýyklykda ýeňiş gününi 8-nji maýa geçirdi. Sovet Soyuz döwründe bolşy ýaly Moskwa bayramy 9-njy maýda belleýär. Sebäbi 1945-nji ýylda nasistleriň boýun egen güni Moskwada gije wagtyna gawat geldi. Putin 8-nji maýdan başlap ýeňiş gününe gawat Ukrainada kurşda 3 günlük ýaraşyga çağırdy. Zelenski Mojoga Pökmünni has gudyn 30 günlük ýaraşyk baglaşmaga çağırdy. Pavel Putin'in bu uruşu yekece karar bilen soňrap biljekdigini aýtdy. Ýöne ýakyn neden ýaraşyk gurulmalaryna garamadan onuň bunu etmek isleginiň hiç bir alamatyny görkezmeýändigini hem sözüne goşdy. Bu konflikti çözmek wagtyna täzelenen esasy bölegi ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump tarapyndan öňe sürilen tagallalaryň gogşap başlama bilen Russiýa Ukrainadaky söwüş meýdanyna edýän basyşlaryny güýçlendirmegi dowam etdirýär. Bir adam energiýa infrastrukturasyna edilýän hüjümleri çäklendirmek barada baglaşylan destlapky alalaşyga garamazdan Ukraina we Russiýa neft geçirjilerini, elektrik stansiýalaryny, elektrik geçirji liniýalary we beýleki möhüm ýerleri nyşana almagy dowam etdirýär. NBC News 4-nji maýda Trumpdan Putin'in 3 yıllık urşun soňlanma barada gepleşik geçirmek niyetlerine yalnız düşününe delsiniz de deyip soranını Abasa lideri menne hiç bir pikir yok deyip cevap verdi. Men size mınnan veylek bir ay çemesi vaatta yağdı. İki hepteden aydarın hep Trump sözünün üstünü yetirdi. Aktam'ın Rusya boyunca esası vekili geçen ay Putin'le duşmak ve Kiev'in üzül kesil ret eden zatlarını öz sınalayan köp taraflı teklifi ara alıp maslahatlaşmak için Moskva sapar etti. Trump NBC bilen geçirilen sökvetdöşlükte Abasa'nın kapma karşı tarafların biri bilen has yakınlığını, beylekisi bilen beyle yakın değerliğini aitti. Yönü kaysi yurdun yakınlığını ya da yakın değerliğini aitmaktan yüze vurdu. Şeyle de ol Abasa'nın bu konflikte ağrısı rolünün yüze vurup bilecektiğini yeni devirge dek dile getirdi. Yönü şinnem alalasık kazanılmağını umut dağlayanlığına etti. Rusya Zelenski Praga varmadığından bir neç saat ön Ukrayna 160'dan uğrak pilosu sorulen hücum etti. Ukrayna harbuları oların 69 sanatının urulup yıkılanlığına ettiler. Ruslar her gün Ukrayna'nı oku tutmak gülen atışığı bes etmeye çağırıyorlar deyip Zelenski telegram postuna yazdı. Kıssağlı kömök kulluğunun havarına göre Kiev asmanındaki dronlar ve urulan pilosu uçurların karınları bir neçe binada yangın turmağına sebep oldu. Şeyle de merkezi Çerkaz şehrine 20'den uğrak pilosu uçur hücum etti. Kıssağlı kömök kulluğu bir adamın yaralananlığını, bir neçe yaşayış sayını ziyan yetenliğine itti. Vladimir Zelenski, Çek prezidenti bilen bolan duşuğundan son telegram kanalını Ukrayna'nın ve Çekya'nın F-16 sövüş uçurlar için uçurmanları ve aviasiya tekniklerini tayyarlayan oku merkezini dörötçöktüğünü havar verdi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Tariyev. Havarlar gündülü geplesimizi devam ettiriyariz. Ukrayna'nın haçı ızıyt, yağını yasamak itileyarın devlet proyekti, Ukrayna'daki ursa katnasma üçün Rusya Federasyatının yaraqlı güçleri bilen sertnama bağlasın, Türkmenistan'ın adından 170 rayetinin adını anıkladı. Bulorun Rus etiyerleri değildi, bu konflikte Rusya'nın tarafında sövüşen ya da sövüşen adamlardağı bellinilyar. Haçı ızıyt proyektinin 2. mayda yayradan mağlumatında 2025-nji ýylyň başyna çelini degişli tanawda görküdülen 20 ýaşdan 61 ýaşy çelini bu adamlaryň arasyndan adyndan 27 tanasynyň helak bolandygyny ýetirýär. Proýektiň awtorlary Türkmenistanyň uly newit we gaz ähtiýaçlaryna ýa bolmagyna garamazdan ýurtdaky pet aýlyk haklarynyň we ýokary işsizligiň ýerli ilaty Russiýa gazanç üçin gitmäge mejbur edýändigini belleýärler. Rusya'daki zähmet migrantlarının arasında Türkmenlerin köpçülüklüğün yerleşmeği, olori Ukrayna'daki urus için täze et gözleyen toparlar için amatlı nisana öğriyer deyip proyektin beyanatında belleniliyer. Mundanın proyekt Merkez Azya devletlerinin Ukrayna'daki urusda Rusya'nın tarafında tövüşmeye kusulan adamların tanını çap etdi. Ona layıklıkta Özbekistan'dan 1110 adam, Tajikistan'dan 931 adam. Qazaqstandan 661 adam we Qırğızstandan 360 adam bu urusda Russiýanyň tarapynda töwüşýär ýa-da töwüşipdir. Belletek Azatlyk radiosy Ukrainadaky urusy Russiýanyň tarapynda töwüşmek üçin türkmen raýatlarynyň sol taýanda harbylarynyň hem gysylyp başlandygy barada bir näçe ýerde habar beripdi. Munun ýurtdaky dowam edýän agyr ykdytady şertler sebäpli gün gözüren kynçylyklarynyň arasynda Adamların bu yaraqlı konflikte haqqını tutma olup gidiyendikleri bellinipdi. Azatlığın ıqtıvarlı sesmeleri Türkmen hakimiyetlerinin bu yağdaylardan havarlı olup, munun önünü almaq dinansıqları hükmünde, yurttan Rusya gitmekçi olayan rayetlerine, aeroportta türlü pätkelçilikleri dörüdüp aslandıklarına hem gurrun veripdiler. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve medya tiristileri, Ukrayna'daki ursi, Atla agdama isiyali, yurdun rayetlerinin bu konflikte katnesyandıq varadak havarları hem hiç ileritmi reakciya bildirmeyarlar. Resmi Aşgabatdan tapawutlukda Merkezi Aziýanyň beýlik döwletleri öz raýatlaryny bu ursa gatnaşandygy üçin öz ýurtlarynda jogapkärçiligi çekiljekdigini duýdurdylar.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar.